Yes. Beklager at jeg sein. Jeg en ganske stille og rolig person av meg. Men jeg opptatt av at regler skal følges. Og nå jeg sein fordi jeg stoppet og kjeftet ned en student bort på her. Fordi jeg håper ikke han sitter i salen her nå. Men når jeg kom jo nå på jobben nå 9:55. Jeg skulle parkere, og da vet jeg at det tar litt tid å parkere. Jeg ser at det fullt overalt. Jeg kjører elbil, så jeg ser at det en ledig plass på ladeplassene, mens de tre andre ladeplassene tatt av ikke-elbiler. Men jeg har ikke behov for å lade, så jeg kjører bort på ansatt parkeringa. Og da det en som kaster seg inn foran meg, bortover forbi fotballbanen og nybygget der, og kjører vilt fort bortover og parkerer inne på ansattplassene. Og jeg rekker ikke å ta igjen vedkommende. Jeg bare ser på bilen at det en student som helt bevisst kjører rett inn og parkerer på ansattplassene. Og så går jeg tilbake, og da det en gjøk som tar den siste elbil-ladeplassen med en vanlig bil. Og jeg sier høflig til henne, unnskyld, men du kan ikke parkere der.
Ja, det står ingen andre her da.
Og så begynner han å krangle med meg. Ja. Beklager, men det ikke ofte jeg blir sint, altså, men der kokte det bra. Jeg håper dere forstår at parkeringsreglene og sånn for en grunn. Og det står på spesielt elbiler. Jeg vet det mange studenter som kommer langveis fra. Og da må man kunne lade elbilen, og det har vi lagt veldig godt til rette for. Så jeg prøver også, jeg bor jo på Gjøvik, så jeg har ikke noe behov for å lade her, så det ytterst sjeldent jeg lader. Men i hvert fall dere, kjære dere, respekter elbilplassen og respekter parkeringsreglementet. Det sånn at dere får en advarsel, og så får man bot. Så, yes. Men, beklager, det var en digresjon. Jeg måtte bare få sagt det. Jeg håper dere tilgir meg. Vi kommet til kapittel 4. Nå har jeg i hvert fall fått lagt ut løsningsforslag. Jeg ser en mappe i arkivet her. Der ligger løsningsforslag til da, de to siste kapitlene, to siste delene av hvert kapittel, altså til teorioppgavene og til laboppgavene. Jeg har noen sånne forkortelser på hvert hvert kapittel, så jeg tror dere skjønner. Jeg burde egentlig kanskje nummerert disse, jeg skal se om jeg får gjort det, så det litt tydeligere da. Men det her teorioppgavene til kapittel 1, og så det hardware review-kapitlet med lab-svar og teorisvar, og tilsvarende for kapittel 3, og så legger jeg ut for kapittel 4 på mandag. Merk også i arkivet der, virker som det en del som ikke har fått med seg det, at her ligger alle filer jeg bruker. Så alt jeg viste av eksempler sist og sånn, det ligger her sånn. Jeg bare la det ut til vi skulle gjøre den øvingen, så la jeg det ut i en mappe på webben, for da kan vi vegette det. Men samme også filene jeg skal vise dere i dag, så ligger alt sammen her. Vi gikk gjennom disse folk-eksemplene sist, og bare for å oppsummere det, så når vi vet hvordan folk virker, så kan vi se for oss at pseudokoden til et skjell, altså til kommandolinjetolkeren, egentlig bare ser ut som det her. Det var forresten obliggen jeg hadde i Unix-kurset jeg tok på Rena i 93, der var skrive et skjell. Høres veldig vanskelig ut, men er egentlig ikke det. Det ikke sant? Det egentlig bare gå i en evig while-løkke, skrive ut kommandolinjepromptet, og så lese inn kommandoen, og så folker du en prosess, og den venter parenten, mens child-prosessen, den gjør exec. Ikke sant? Exec-systemkallet det som fyller en prosess med nytt innhold. Så det den vanlige måten å starte en ny prosess på Linux, det at du folker, skaper en identisk kopi, og så bruker du exec for å fylle den med innhold. Så det litt sånn sammenligning mellom Windows og Linux. skal veldig kort si om struktur på operativsystemet, så ser dere bort på her sånn at monolittisk lagdelt mikrokjerne, klient server, virtuelle maskiner. Der begynte den å virke. Linux og Windows i all hovedsak monolittiske systemer. Og det motsatte av monolittisk, det egentlig mikrokjerne. Så det liksom de viktigste begrepene dere må kunne, om det monolittisk eller om det mikrokjerne. Og det dreier seg om at, ikke sant, grensa for hva et operativsystem hva operativsystemet, hva ikke-operativsystemet, den litt flytende. Det som kjører i kernel mode, det i hvert fall operativsystemet. Men så det jo en del operativsystemer som forsøker å skyve en del av koden sin ut i user mode. Fordi hvis ting krasjer i user mode, så går det bra. Hvis ting krasjer i kernel mode, så går maskinen ned. Så hvis du vil ha stabilitet, så det på en måte om å gjøre å være sikker på at koden som kjører i kernel mode mest mulig feilfri og mest mulig stabil. Og da vil du gjerne ha den så liten og kompakt som mulig. Og det tankegangen bak Tannenbaum sin versjon av et Unix-system som heter Minix. Han lagde det egentlig for utdanningsformål, men så har han via diverse forskningsprosjekter tatt det videre for å være liksom et mikrokjernesystem, hvor han på en måte prøver å holde operativsystemkjernen bare til å være noe sånt som noen 10.000 linjer koder eller noe, 10.000 linjer med kode eller noe sånt, som kjører i kernel mode, og så alt pushet ut i user mode av annen funksjonalitet. Det jo genialt. Da blir jo det dønn stabilt. Så hvorfor gjør ikke Linux og Windows det? Ja. Nå, ikke nødvendigvis sikkerhet. Ja. Kontroll. Ja, det kan være et poeng det som dere sier at sikkerhet og kontroll, hvis du plasserer mye kode i user mode, så kan den være lettere å påvirke enn om den ligger i kernel mode. Kanskje. Så jeg skal ikke si det feil, men jeg velger å si det også et annet poeng. Hvis man har veldig mye kode, hvis operativsystemet har veldig mye kode i user mode, mens kjernen kjører i kernel mode, hva vil det føre til? Ja, hva? Hvem sa det? Hæ? Ja, det blir mye mode switching. Da må du veldig mye mellom user mode og kernel mode. Du får redusert ytelse. Så hvis du vil ha best mulig ytelse, og det antageligvis ytelsesargumentet som grunnen til at Linux og Windows heller mer monolittiske systemer som har det aller meste som en svær klump i kernel mode, for å si sånn. Eller har ikke en svær klump i kernel mode. Det mange prosesser og tråder, men det kjører mesteparten av koden sin i kernel mode. Så mikrokjerne i forhold til monolittisk, det er viktig teori. Så det historiske årsaker, så har han med en sånn der forslag til et lagdelt operativsystem som lagd på 60-tallet. Selvfølgelig et operativsystem, all funksjonalitet som du kan dele inn i komponenter, det kan du jo spre utover gjennom nettverket også, så du kan ha et klient-server-type operativsystem hvor mye av funksjonaliteten spredd utover, så du får liksom et helt distribuert operativsystem. Og så har du selvfølgelig dette med virtuelle maskiner, som gjør at operativsystemet skal fungere til å kjøre også gjesteoperativsystemer. Og da skiller man mellom en type 1 og en type 2 hypervisor. Det vil si en hypervisor, det det operativsystemet som kan kjøre gjesteoperativsystemer. Så operativsystemet ble opprinnelig kalt Supervisor-programvare. Og så lagde man da et program som skulle ha enda høyere privilegiert nivå, som da kan styre Supervisor-programvare. Og hva det som høyere enn super? Jo, det hyper. Det som supermarked, og så det noen som har laget hypermarked. Så når du har en supervisor, og så det noen som skal styre supervisoren, så må det da bli en hypervisor. Så hvis man har en type 1 hypervisor, det altså et operativsystem som kan kjøre, ha gjesteoperativsystem, og hvis det det som starter opp og styrer maskinvaren direkte, så det en type 1 hypervisor, mens altså sånn som VMware-serverne, Zen Hypervisor, KVM på Linux, Hyper-V på Windows. Men hvis vi installerer sånn som VirtualBox, så det ikke sant, jeg har installert Linux som operativsystem, og så installerer jeg VirtualBox, som på en måte kjører oppå operativsystemet mitt. Da det en type 2 hypervisor. Den grensa der flytende. For hvis dere ser hva VirtualBox gjør når VirtualBox installeres, så sniker den inn noen drivere i kernel mode hos operativsystemet. Så der ikke noe sånn streng type 1 og type 2 hypervisor. Også type 2 hypervisere, de vil ha sin fot inne hos operativsystemet. Så, ja. Det der kommer vi mer tilbake til når vi skal prate om virtualisering. Ja, det var bare litt sånn avsluttende fra kapittel 3. Ok, prosesser og tråder. Nå skal vi starte med paralleliteten og starte med trådprogrammering. Multiprogramming, multitasking, altså et operativsystem, har jo flere prosesser. Og altså på laptopen min så kjører det massevis av prosesser, og operativsystemet styrer jo da disse prosessene. Ikke sant? Som jeg har vist dere på operativsystemet her sånn. Så der var det en prosess et lite øyeblikk som hadde mye å gjøre. Men vanligvis så har det ikke så veldig mye å gjøre. Og jeg har en 141 prosesser kjørende på min laptop nå. Så jobben til operativsystemet er jo å sørge for å skifte mellom disse. Og det at man kan multiprogramming, multitasking, i dag sier vi kanskje mest multitasking, strengt tatt så liksom multiprogramming, det er evnen til å kunne laste flere prosesser i minnet samtidig, mens multitasking, det den oppgave operativsystemet gjør når den skifter mellom de. Men begge deler egentlig det samme, ikke sant? Og det seg om å kunne håndtere flere prosesser samtidig. Og dette kan vi tenke på, altså vi vet jo det, at det finnes en instruksjonspeker. Det finnes et register, instruksjonspekeren, og nå prater jeg om at vi bare har en CPU, altså bare en CPU-kjerne. Og da har vi en instruksjonspeker, og da kanskje det prosess A som lastet, og da jo den instruksjonspekeren, den peker på instruksjonen i prosess A, og så skifter jeg til prosess B, og da instruksjonspekeren, den peker jo da til B sine instruksjoner, og så til C sine instruksjoner, og så videre. Men når jeg skifter mellom disse prosessene, så laster jeg jo da inn instruksjonspekeren til den nye prosessen i dette registret. Så egentlig så finnes det på en måte 4 logiske instruksjonspekere. Altså hver prosess har jo på en måte hver sin verdi for instruksjonspekeren. Og når den får slippe til på CPU-en, så det den prosessen sin instruksjonspeker som lastes inn i instruksjonspekeregistret. Så hver prosess har hver sin instruksjonspeker. Så derfor kan du på en måte tegne det her sånn også. Hvis jeg tegner det som et tidsdiagram, så vil disse prosessene over tid da få slippe til i sånne tidsluker på CPU-en. Skal vi se. Og Det er vi prater gjerne om to typer prosesser. Det er brukerprosesser, og det er serviceprosesser. Forskjellen på det kan tenke på, hva når det skrur på datamaskina? Hvilke prosesser det som kjører før dere logger på? Det serviceprosessene. Og så logger dere på, og så starter jeg nettleseren min, og så starter jeg Evins, PDF-leseren, og så åpner jeg noen terminalvinduer og sånn. Det alt sammen brukerprosesser som jeg starter, og som typisk krever input fra meg. Men så kjører det masse andre prosesser også, som gjerne sånne serviceprosesser. For eksempel så alle operativsystem har en eller annen sånn der tidstjeneste, sånn at du kan legge inn. For eksempel så har jeg har et skript, et backup-skript, som jeg skal vise dere mer av senere i kurset, men jeg kjører backup på min laptop hver halvtime. Og da har jeg lagt inn det her sånn at 15 minutter over og 45 minutter over hver time, så skal dette skriptet kjøres. Så dette her på Linux så heter Cron-prosessen. På Windows så heter den der task scheduler, eller noe sånt nå. Ja, ikke sant? Så en sånn type prosess som går og kan kjøre oppgaver periodisk. Så det kanskje, jeg har vel kanskje en, nei, jeg har ikke noe NTP gående her nå. Så det kanskje en sånn tidssynkroniseringsprosess som går, som sørger for at klokka mi går riktig. Ja, så serviceprosesser. Tenk på det som de prosessene som kjører før du logger på. Det kjører masse prosesser da. Mens brukerprosesser vanlig program. Prosessene, de kan sende signaler seg imellom. La oss ta en ørliten demo på det. Hør da. Her har jeg et lite C-program som bare kjører, skriver ut program running, og så venter et sekund, og så skriver ut program running. While 1. Huff da. Kompilerer vi det. Pass dere for den der tab-completion-bommerten med å overskrive koden sin. Det noen som har gjort det enda? Det noen som har gjort tab? Ja. Jeg har også gjort det. Ja. Sånn, ikke sant? Veldig spennende. Og så kan jeg trykke Ctrl-C. Og da ser jeg at da dukket bare opp Ctrl-C. Og så avbryter jeg. Fordi Ctrl-C, da sendte jeg et signal til denne prosessen. Så har jeg et program som ligner, som heter Signal 2. La meg kompilere det, og kjøre Signal 2, som gjør akkurat det samme. La meg avbryte det med Ctrl-C. Hei, det skrev ut noe. Received SIG INT og Terminating. Som andre ord, her ser dere at jeg har løkka mi, men så ligger det inne en sånn her feilhåndteringskode. At hvis dette programmet her mottar et signal av type SIG INT, så skal det skrive ut Received SIG INT Terminating. Så det går an i koden og så legge inn, dette er også, selv om det her Linux-kode jeg viser dere nå, så det akkurat det samme på Windows. Du kan sende signaler mellom prosessene på Windows også. Og i koden deres så kan dere legge inn kode for å håndtere signaler. Og dere kan legge inn kode for å ignorere signaler. Så her har jeg lagt inn noe mer. Disse eksemplene her ligger også i fronter selvfølgelig. Her står det noe mer greier. SIGTERM og SIGINT. Merk dere at selv om denne her kjører sånn, så kan jeg avbryte den. Og så kjører jeg, tar med og kompilerer signal 3 også. Og kjører signal 3. Kjører. Kontroll C. Oi. Jeg får ikke stoppa det. Hva gjør jeg da? Det er en evig prosess. Skal vi se. Hvis vi har noen programmer som ikke svarer eller noe sånn. Nå vet jeg at dette her heter noe med signal 3. Så hvis jeg gjør en P-grep, en prosessgrep, så er dette prosess ID 1790. Prøver jeg å drepe den med å si 1790. Sende et kill-signal. Nei, det er SIG-term-signalet, så den kjører videre. Men så kan vi sende det ultimate kill-signalet som ikke programmet kan ignorere, og det er kill minus 9. Da får vi stoppa den der. Ja, det er forskjellige typer signaler. Det er ikke så viktig. Ikke sant? Poenget er at dere prosesser kan sende signaler seg imellom, og merk at i koden så kan dere inkludere koder for å håndtere signaler, inkludert ignorere en del vanlige signaler da. Sånn at, ja. Prosesser, de lages når vi skrur på maskina. Når en prosess gjør en fork, eller når dere dobbeltklikker på noe, eller skriver en kommando, eller på stormaskiner når man initierer en batch-jobb. Prosesser avslutter. Dette her er teori som jeg kan spørre om. Hvilke måter kan en prosess avslutte på? Ja. Jo, en prosess den kan jo selvfølgelig bli ferdig normalt. Den kan avslutte med en feil. Dere har skrevet i koden at hvis input ikke valideres, så skriv feilmelding avslutt. Det er frivillig, ryddig avslutning. Eller så kan det skje en ukontrollert feil, at man aksesserer noe minne man ikke har lov til, eller et eller annet sånt noe, som gjør at man ufrivillig avsluttes med en ukontrollert feil. Eller man kan avsluttes ved at man får et signal fra en annen prosess. Og prosesser, de kan være i flere tilstander, og hva slags formelt sett, hva slags tilstander prosesser er i, det varierer fra om det er Windows eller Linux eller et annet system. Men i teorien så kan dere finne igjen at nesten alle operativsystemer, så er det slik at prosessene er enten så er de ready, eller de er running, eller de er blokkert. Det vil si, en prosess, enten så ligger den i en ready kø. Den ønsker å bruke CPU-en, eller så har den fått CPU-en, holder på å kjøre på CPU-en, eller så er den ferdig med det den skal gjøre, og er i blokkert tilstand. Det dere ser nå, det er PDF-leseren min, ikke sant? Det er Evins-prosessen som viser et PDF-dokument. Evins-prosessen, hvilken tilstand er den i? Nå? Hæ? Kanskje den er i running, men mest sannsynlig ikke. Ja, den sjekker nok noe innimellom, men i all hovedsak så er den blokkert. Når jeg gjør sånn, eller sånn, da hoppet han inn i ready køen, hoppet på CPU-en, så jeg ventet til den slapp til på CPU-en, gjorde bittelitt i grannet, og tilbake i blokkert tilstand. Så det her er litt viktig. Merk dere at på vanlig, altså på våre laptopper, så ser det som regel sånn ut. Se her. Laptoppen min er ikke veldig stressa. Stort sett det eneste som bruker CPU på laptopen min og som spiser batteritid, det den forbanna nettleseren. Stort sett uansett hvilken nettleser det så er det nettlesere med diverse plugins eventuelt og sånn, som bruker litt CPU og spiser litt batteri. Men ser her at load, dette tallet her, det sier på en måte gjennomsnittlig antall CPU-er, nei, unnskyld, gjennomsnittlig antall prosesser som ønsker å bruke CPU-en. Dette siste minutt, siste fem minutter over siste kvarter. Og jeg har en dual-core, altså jeg har to CPU-kjerner, men det hyperthreda, så de ser ut som fire. Så operativsystemet har på en måte, tror da at jeg har fire CPU-kjerner, og det behandler det som fire CPU-kjerner som det kan plassere prosesser på. Og gjennomsnittlig, så da er det på en måte, jeg kunne hatt fire prosesser som vil bruke CPU-en, og operativsystemet mitt kunne plassert de, så alle fire får slippe til. Men gjennomsnittlig så er det liksom 0,1. Så CPU-en er veldig lite opptatt. Der var det et eller annet som skjedde, ja. Aha. 10:45. Hva tror dere skjedde der? Ja. Jeg gjetter på at det var sikkert backup-skriptet mitt som kjørte et lite øyeblikk. Men merk dere det, at altså, prosessene de har generelt lite å gjøre. De er stort sett i blokkert tilstand. Med mindre dere gjør et eller annet aktivt. Spesielt hvis jeg driver noe vitenskapelig databehandling, driver med multimedia, skal kode noe, altså komprimere noe, kompilere noe stort, skal jeg kompilere Linux-kjernen, da får CPU-ene fort nok å gjøre, og så videre. Det er kanskje mest vanlig i forhold til bildebehandling og videokoding og sånne ting, som typiske brukerjobber som vi av og til gjør, som krever mye CPU. For eksempel, jeg hadde en haug med sånne der barne-TV-videoer som skulle tilpasses fra et format over på iPad-format. Det er sånn der regnejobb som tar lang tid. Yes. Så. Prosessen i disse tilstandene her. Ok, så da vi klar for en modell. Hva operativsystemet? Jo, egentlig så operativsystemet bare den greia her. Hva en høy med prosesser? Og så jobben til operativsystemet på en måte egentlig bare å sørge for at ressursene fordeles mellom disse prosessene. Jeg nevnte det at en prosess, det også et program under utførelse, og en prosess, det en samling med informasjon. Nå skal vi være litt mer konkrete. Hva denne samlingen med informasjon? Jo, det det dere ser her. Så en prosess, den har info om selve prosessen, den har noe info om minnet den bruker, og den har info om filer den bruker. Den vi åpner og skriver til en fil, for eksempel. Så det jo den informasjonen knyttet til prosessen. Så dere bør ikke pugge den tabellen her, men ikke sant? En prosess har registret, generelle registret, en instruksjonspeker, program status word, dette flaggregistret, en stackpeker, tilstand, en prioritet. Den har en kanskje ytterligere parametre som brukes når man scheduler prosesser. Og man har en ID, og den har en foreldreprosess. Den har kanskje noen signaler som det venter på at den skal håndtere. Og det noen statistikk over hvor mye CPU-tid den har brukt, og så videre. Poenget det finnes en masse informasjon om en prosess. Og hvorfor det et poeng? Jo, for når jeg skifter fra en prosess til en annen, så må jeg da lagre unna denne informasjonen, og så må jeg laste inn all informasjon om den nye prosessen. Ja, det punchline. Context switching tar litt tid. Det tar litt tid å skifte mellom prosesser, og det i all hovedsak, det står et sånn, ja, i Tannbaum han har beskrevet det der litt sånn mer i detalj, men det som egentlig står der når du skifter fra en prosess til en annen, så det alt det der i all hovedsak. Den informasjonen den må lagres unna, prosesskontrollblokka, det dere ser her, Det kaller vi for prosesskontrollblokka. Det må lagres unna, og så må det lastes inn i prosesskontrollblokka til den nye prosessen som skal kjøres. Det er det som er kontekstswitchinga. Jeg sa at vi hadde to typer prosesser, en brukerprosess og en serviceprosess. Ser vi på oppførselen til prosesser, så er de, så deler vi de også gjerne i enten om de trenger mye regnekraft eller ikke. Det er som jeg sa at noen prosesser, videokoding og bildebehandling og sånn, de krever mye regning, mens de aller fleste prosesser, de er IO-bound. Og det betyr ikke at de bruker mye IO. Det betyr bare at de har veldig lite å gjøre. Sånn som evinsprosessen min, ikke sant? Jeg har veldig lite å gjøre. Nå står den og viser den der og venter i spenning på når jeg skal trykke sånn. Rød tekst. Remember, hyperthreading doesn't help CPU-bound processes. La oss ta et lite... Skal vi se. La oss ta en lite eksempel på det. Jeg hadde et... Her, sånn. Skal vi se. Hvis jeg tar og... Juster litt sånn at de ser det her. Her ser dere CPU-ene mine. Og så la oss ta og regne litt. Nei, det var ikke det jeg skulle gjøre. Jeg kan si time for å ta tida på den her. Dette er et lite skript. Ser, oi, nå begynner det å regne. Så denne programmet her, det brukte nesten 6 sekunder. Og så ser det at det var stort sett bare user mode. Jeg tror jeg kanskje har vist det der før. Det der er bare et sånn der regneprogram. Det er bare det der er et bash-skript som bare står og regner. Og når det bare regner, så trenger man ikke kernel mode. Når er det man trenger kernel mode? Når er det operativsystemet inne i bildet? Kernel mode? Ja. Så hvis jeg bare skal regne og bruke minne, husk, minne er ikke IO. Så CPU og minne, hvis det bare er det jeg bruker, alt helt fint, da behøver jeg ikke operativsystemet. Da ser du at da er dette programmet helt, nesten et sånn rent user mode program. Skal vi se. Så har jeg en topp. Ok. Nå... tar jeg, og så kjører jeg to sånne. Når jeg setter på Donald Duck-tegnet, så betyr det at jeg slenger en prosess i bakgrunn. Den fortsetter å gå, men den går i bakgrunn. Ikke sant? På samme måte som en prosess, når jeg starter gedit, ser jeg at nå fikk ikke jeg tilbake kommandolinjepromptet, fordi gedit kjører nå i forgrunnen. Så kan jeg trykke Ctrl-Z for å slenge gedit i bakgrunn. Da blir den også stoppet. Jeg ser her sånn, nå får ikke jeg... Jeg får... Skal vi se? Nei. Sjekk når jeg trykker. Ja, ikke sant? For den prosessen er stoppet, så kan jeg si BG, for at B ditt skal begynne å kjøre i bakgrunnen. Og da dukker den der dialogboksen her opp og sånn. Den er i bakgrunn, så kan jeg ta den i forgrunn, og så sende et Ctrl-C. Ja. Ok, så når jeg tar og slenger på den, så starter jeg en prosess i bakgrunn. Poenget er at nå skal jeg starte flere sånne regneprosesser. Og husk at en tok sånn knapt 6 sekunder. Hvis jeg nå tar tida på... Nå når jeg starter to? Hvor lang tid tar det? Jo, den tok også knapt 6 sekunder. Hvorfor det? Hvorfor brukte den ikke 12? Ja, for det er 2 CPU-kjerner. Så begge to kunne regne. Og så, men, se nedpå her, jeg har jo 4. Så la meg ta også... La meg ta og starte 2 til, da. Starter jeg 4. Se her. Ja, alle 4 jobber. Og det skulle gå bra, det. Neida. Nå brukte jeg dobbelt så lang tid. Hvorfor det? Ja. Jeg har hyperthreading, så jeg kan holde tilstanden til 4 prosesser samtidig. Men jeg har ikke flere enheter som kan regne på CPU-en. Jeg har fortsatt bare 2 fysiske CPU-kjerner. Jeg kan holde tilstanden til 4, så operativsystemet presenterer at jeg har 4. Men det er bare 2 som faktisk kan gjøre noe. Så hyperthreading, det hjelper ikke hvis du har regnekrevende prosesser. Men som dere ser, så er veldig mange prosesser er ikke regnekrevende. Og av og til så er det bare veldig viktig at du må kunne skifte fort mellom prosesser. Og derfor så sier man at hyperthreading på sånn generell laptopbruk og sånn, så sier man at hyperthreading gir kanskje en ytelse på en 20-30% eller noe sånt da. Har jeg hørt Intel si noen gang. Ok. Bare kikker jeg så ikke... Hopper over noe. Da, tråder. Prosesser konkurrerer. Tråder samarbeider. For eksempel en tekstbehandler, så ofte så trenger vi parallellitet. Fordi vi har jo nådd grensa for hvor raske CPU-ene kan være. Jeg kjøpte inn en datalab her på skolen i 2002. Da kjøpte vi en datalab full av Dell-PC-er, og de var 2 GHz CPU-er. Og 15 år senere, i dag... så er jeg fortsatt en 2 GHz, 2,6 GHz CPU. Så vi får ikke gjort mer GHz nå. Det er andre ting som selvfølgelig optimaliseres, men selve klokkehastigheten, den har i all hovedsak nådd maks. Så det vi gjør da, er at vi paralleliserer. Og da er det... Som jeg viste dere, hvis jeg logger inn på ansattserveren, ikke sant? Her prater vi om, det er sikkert hyperthreada det her også, men her er en server med 12 CPU-er som er hyperthreada, så den ser ut som den har 24. Og hvis jeg da skal kjøre en oppgave, så kan jeg da enten starte mange prosesser som deler på den jobben. Det er ikke så vanlig at du gjør. Det du gjør er at du i stedet, så lenge det er samme oppgave, jeg skal bare utnytte det at jeg har 24 eller 12 CPU-er tilgjengelig, ja, så lager jeg tråder, sånn at flere samtidige tråder kan jobbe. Så når vi skal ha parallellitet, når vi skal ha noe dele opp oppgavene i flere funksjoner som kan utføres parallelt, så kan jeg enten gjøre det med prosesser eller med tråder. Og i all hovedsak så gjør du det alltid med tråder. Der var vi. Ja. Så for eksempel en tekstbehandler. En tekstbehandler, den er jo gjerne sånn at jeg skal ta imot noe tastetrykk. Og når jeg har tatt imot tastetrykk, så må dokumentet av og til reformateres. For av og til så har jeg et dokument på 50 sider, og så går jeg tilbake til side 2, og så skriver jeg noe tekst der, og da må resten av dokumentet forflyttes, skyves litt videre. Ikke sant? Da må hele greia reformateres. Og da er det jo fint om jeg kan fortsette å skrive mens den reformateringa skjer i bakgrunnen. Det er ikke sånn at programmet, og nå får ikke jeg trykka en tast, jeg må vente på at hele dokumentet reformateres før jeg kan skrive neste tegn. Nei, det funker ikke sånn. Ikke sant? Jeg må kunne skrive flytende, men så må det kunne skje ting samtidig. Så har jeg kanskje sånn at hvert femte minutt så lagres en backup av dokumentet mitt. Det bør kunne skje uavhengig av det jeg jobber. Så kanskje en tekstbehandler har tre tråder. En som tar imot input fra tastaturet, en som reformaterer dokumentet, og en som jobber mot disk. Så det er liksom punchline i dag, forskjellen mellom prosesser og tråder. Men vi tar et kvarters pause der, og så plukker vi opp tråden. Yes, er vi alle mann, alle igjen? Jeg drister meg til å ta en sånn et minutt digresjon igjen. Jeg vet ikke om noen som har sett den der, men i fjor så publiserte Google, eller forskere fra Google, en innmari god artikkel på en Usenix-konferanse, hvor de presenterte en undersøkelse de har gjort. De har spurt ganske mange hundre mennesker, jeg husker ikke eksakt, men ganske mange hundre IT-folk, og så har de delt inn i to kategorier, de IT-folka som er på en måte generelle IT-folk, og de som er sikkerhetsfolk. Og hva slags type råd er det den typiske vanlige IT-personen gir i forhold til sikkerhet, og hva er det sikkerhetsekspertene gir av råd? Og da, det her er oppsummert, de hadde ikke den figuren her, da, men det er noen som har lagd den her. Og det her var jeg borte senest i går, da, at det er veldig mange glad i å si, og som dere sikkert også har vært borte i, det er husk å endre passordene dine ofte. Og så er det mange som kjører en policy at du må endre passord hver tredje måned, hver fjerde måned. Endre passordene dine. Kjempeviktig sikkerhetstiltak. Det er bullshit. Bare så jeg har sagt det. Det er litt sånn min kjepphest. Men jeg kan vise dere så mye forskning nå som underbygger at det der er bullshit. Noen tilfeller, ja, lurt, endre passordet sitt. Og over en lang periode, ja, endre passordet ditt. Men å kjøre en policy, endre passordet ditt hver tredje måned, det er ikke best practice lenger. Hvis det noen gang har vært det. Bare så sagt det. Det der, bruk unike, kompliserte passord til hver tjeneste. Ta vare på de på en eller annen måte. Er du IT-kompetent, så bruker du en passordmanager. Jeg lærer opp begge døtrene mine. De har fått hver sin bok, en liten bok med passord. Datteren min kom til meg nå. Pappa, kan jeg få Facebook? Ja, da tar du først passordboka di, og så lager du et langt komplisert passord og skriver ned det i boka di, som kun skal gjelde Facebook. Så kommer du til meg, så skal vi gå gjennom personverninnstillingen i Facebook, og så skal du få Facebook. Men vi starter med et passord til hver tjeneste, langt og komplisert, og du behøver egentlig ikke å, har du en passordmanager, så behøver du heller ikke å huske det heller, ikke sant? Spre risikoen. Men har du en passordmanager, så ta selvfølgelig veldig nøye vare på hovedpassordet. Ok. Tilbake til trådene våre. Så det er kanskje litt bedre å tenke på trådeksemplet som en webserver. Ikke sant? Webserver, det må være et program med høy ytelse. Og selv om man, det er mange måter å håndtere stor trafikk på, men dere vet jo det at det beste eksempelet jeg alltid kommer på, ikke sant? Det er billettservice. Når billetter slippes klokka 9 på mandags morgen, da er det plutselig, så er det kanskje 10.000 som alle sammen skal kjøpe billetter samtidig. Alle sammen skal aksessere en webserver, eller innlevering av selvangivelsen er jo et annet typisk eksempel, ikke sant? Altinn som har gått ned rett som der, på grunn av at man får høy trafikk. Så når man skal håndtere webtrafikk, så er det alltid sånne der perioder med kjempemye last. Og da paralleliserer man, så man har mange webservere, og man setter lastbalansering foran, og du bruker DNS for å spre trafikken, og det er masse sånne mekanismer. Men hver webserver bør allikevel være så optimal som mulig med å håndtere mye trafikk. Og hvis det er sånn at en webserver er en entrådprosess som tar imot en forespørsel på port 443, og så stopper den opp der, og så skal den da hente noe data fra disk, og så sende det tilbake. Og så kan jeg håndtere en ny forespørsel. Da hva er det vi prater da? Da kan vi kanskje håndtere 100 forespørsler i sekundet. Det er ikke spesielt mye. Da begynner den webserveren å slite ganske fort. Så hva er det som tar tid på en webserver? Jo, det jo å hente data fra disk. Det jo det som tar tid. Det også svare på en forespørsel på nett, sant? Det tar ikke spesielt mye tid, det det å ta imot en forespørsel som kommer på port 443. Så kanskje et naturlig design av en webserver, det at når det kommer en forespørsel inn, så har du en hovedtråd. Du har en tråd som du kaller dispatchertråden. Det eneste den gjør at den lytter på port 443 og tar imot en forespørsel, og så iverksetter den en arbeidstråd. Og da har den gitt bort jobben til en arbeidstråd, så går den umiddelbart tilbake og lytter på neste forespørsel. Så en webserver bør være røffelig kodet sånn som dere her. At du har en tråd som bare gjør get next request og hand off work. Tar imot forespørsel på port 443, legger den i et buffer, og så gir den bort den jobben til en arbeidstråd. Og så det en typisk ting som du konfigurerer på en webserver. Hvor mange parallelle tråder det den skal bruke? Kanskje vi lar den bruke 50? Så har du 50 arbeidstråder som de starter alle sammen, og så de i blokkert tilstand. De her, wait for work. Vente på noe å gjøre. Og så får de en jobb fra dispatchertråden, og da tar de look for page in cache. Sant? Selvfølgelig, du går ikke til disk hvis du ikke må. Du ser om de dataene som skal leveres, som de cache allerede. If page not in cache, så leser man fra disk, og så returnerer man. Men dette den tidkrevende jobben. Dette her det som må gå fort. Dette det som tidkrevende, denne oppgaven. Så da har jeg kanskje en hel haug 50 arbeidstråder der sånn, og så har jeg en dispatchertråd som bare gir bort jobben til de. Ja, så det masse sånne anvendelser. Og det viktig. Jeg fikk forespørsel av en av doktorstudentene her for et par år siden, som drev, og altså mange av de som driver med doktorgrad her, de må gjøre simuleringer og regne. Det big data problemstillinger, det mønstergjenkjenningsproblemstillinger, så det et eller annet, det noe matematikk, og det noe regning, og det noe algoritmer som skal gå og finne noe data, ikke sant? Og så kommer han til meg og sier at jeg må ha en superrask datamaskin, for det her tar jeg en uke på laptopen min. Og så spør jeg, ja, har du delt inn koden din i flere tråder? Kan du parallelisere noe? Nei, det hadde jeg ikke tenkt på. Ikke sant? Da hjelper det ikke. Da det gigahertzen som stopper. Men hvis du prøver å se hva det jeg kan parallelisere, ikke sant? Da det ikke noe problem. Parallelliserer du, da kan du få ting til å gå mye fortere. Sant? Hvordan skaper vi ytelse? Caching, parallelisering på en eller annen måte. Og det å... Skal vi se, bare ta en veldig rask sjekk at ikke jeg... Dette glemte jeg å si, men det som den store forskjellen på prosesser og tråder, og som jeg straks kommer tilbake til, altså, så det ikke noe krise at jeg glemte å si det for denne figuren, men det at tråder, de deler samme adresserom. Tråder lever innenfor en prosess, og de ser det samme minneområdet, med noen små forskjeller. Og tråder kanskje 10-100 ganger så raske som å lage, i forhold til en prosess. Det oppretter en prosess, det ganske mye styr, for en prosess det en egen enhet som skal beskyttes mot andre prosesser, mens tråder de lagd bare for å skape parallellitet innenfor en prosess. Det går an også, det står at du kan lage tråder med, eller simulere tråder med endelige tilstandsmaskiner hvis du har tilgjengelig ikke-blokkerende systemkall. Altså Tannbaum prater en del på blokkerende systemkall og ikke-blokkerende systemkall. For eksempel systemkallet read, det skal lese noe fra disk. Hvis jeg da kaller read, og så blir jeg låst der i koden, inntil read har returnert med det jeg skal ha. Det er blokkerende. Men det kan se for seg det at systemkallet read da begynner å hente fra disk, og så blokkerer ikke prosessen, eller tråden. Altså, så blokkerer ikke systemkallet. Du bare går videre i koden din, inntil du da skal faktisk bruke de dataene som var fra disk. Så må du da sjekke tilstanden til read-systemkallet. Hvis det er ferdig, så er dataene dine der de skal være. Ikke sant? Så det går an å ha ikke-blokkerende systemkall. Det her er litt sånn komplisert, men så derfor jeg sier at det er også det som, ja, ikke bry dere om det der. Altså at du kan ha parallellitet à la tråder med ikke-blokkerende systemkall og endelige tilstandsmaskiner. Det er ikke så veldig viktig, men blokkerende i forhold til ikke-blokkerende systemkall. Det er rett og slett, blir jeg blokkert, eller begynner systemkallet, og så går jeg videre i koden min. Da er det ikke-blokkerende. Så modellen er altså slik. Skal jeg parallelisere med flere prosesser? Og hvis jeg ikke har tråder, så har hver prosess bare én tråd. Så når jeg har pratet om prosesser tidligere, så har jeg alltid pratet om entrådprosesser. Så hvis jeg har tre oppgaver som skal gjøres, skal de gjøres som en tråd i hver sin prosess, eller skal de være som tre tråder i en prosess? Og det er jo det siste vi gjør mest av. Dette er den viktigste figuren. Det er favorittspørsmål på eksamen selvfølgelig. Hva er forskjellen på tråder og prosesser? Så merk dere at hver prosess, den har et adresseområde, altså den har et minneområde. Det er det jeg viste dere når jeg tok opp den der enkle hello-stop og viste dere den der memory map. Ikke sant? Hele minneområdet som en prosess ser, det er noe som en prosess ser. I betydning, alle tråder innenfor prosessen ser det samme minneområdet. Globale variabler i koden deres, det er på prosessnivå. Åpne filer, filer som det er skrivet til, det er på prosessnivå. Child-prosesser, alarmer og signaler, og tidsbruk og så videre. Så alle trådene i en prosess, de deler dette her. Så hvis dere lager en global variabel, så ser alle trådene den. Det er bare én variabel som de ser. Åpner dere noen filer, så er de tilgjengelige for alle trådene. Men, så det mest interessante er, hva er det da som er unikt for hver tråd? Jo, hver tråd har hver sin instruksjonspeker. Det er naturlig. Hvis du skal ha parallellitet med tråder, så må jo de på en måte kunne jobbe hver for seg. Så det at de har forskjellige instruksjonspeker som sier hva som er neste instruksjon som skal utføres, de har hver sine registre. Ok. Så da på en måte er det en egen enhet som kan lastes på CPU-en. De har hver sin stack. Den er interessant. Hva er det som lagres på stacken? Ja, noen tilfeller så kan det være at noen programinstruksjoner kan lagres på stacken, men ja, lokale, ikke sant? Lokale variabler. Lokale variabler er det som lagres på stacken. Så hver tråd har hver sin stack. Og det er jo av og til når du går inn i en funksjon, så legges basepointer og stackpointer, gamle basepointer-verdi legges på stacken. Og det er noen adresser som legges på stacken. Så det er ganske mye rart som kan legges på stacken. Men for vår del, for all hovedsak, så er det lokale variabler, ikke sant? Og når vi skal programmere med tråder, så bruker vi pthread-biblioteket. Det er avhengig av hvilket slags språk du bruker, og sånn, så er det mange mulige måter å bruke tråder på. Hvis dere bruker det i C++, så kan dere bruke native tråder også. Altså dere kan bruke en annen type tråder Jeg skal vise dere noen eksempler på det neste uke, at det finnes alternativer til pthread-biblioteket. Men pthread er liksom det som alltid har vært standard, da. POSIX-thread. Så når vi skal lage tråder, så bruker vi pthread create. Når vi skal avslutte en tråd, så er pthread exit. Vente på en tråd, a la wait pid i C, det er pthread join. Og pthread yield, release the CPU to let another thread run. Ikke sant? Tråder, de er ment for å skape parallellitet. De vet at antageligvis innenfor prosessen så finnes det andre tråder, som kanskje trenger CPU-en mer enn meg. Så det er naturlig at en tråd kanskje gir fra seg CPU-en, sier ifra at nå kan jeg blokkere, og at noen andre kan få CPU-en. Ja? Vet ikke. Nei, jeg tør ikke å svare på. Jeg må gi deg svar på det etterpå. Jeg har ikke programmert noe med den selv. Det er bare den jeg kommenterer den spesielt, fordi det er liksom spesielt for en tråd at den ønsker å gi bort CPU-en på den måten. Skal vi se. Dette her er figur 2.15 fra Tannenbaum. Og det her er bare den. Ikke sant? I Tannenbaum så er det en del som er litt sånn pseudokode-aktig figurer. Og den skrevet om sånn at vi kan kjøre den, så ser den slik ut. Da gjør jeg en include og tar med pthread-biblioteket. Og så lager jeg en funksjon her sånn, som skriver ut hello world. Den skriver bare ut hello world, og så avslutter den pthread exit. Og så har jeg main her sånn. Her lager jeg meg en tabell av type pthread type. Det er egentlig bare en int, ikke sant? Det er bare til å holde trådidentiteten. På samme måte som prosesser har en prosessidentitet, så har tråder en trådidentitet. Så den bare setter jeg til. Nå skal jeg lage 10 tråder. Jeg har bare en makro her som sier at number of threads er 10. Så jeg lager 10 sånne. Og så skal jeg ha en status og en jod-variabel av type int. Og så skal jeg ha en int-peker-type. Og så går jeg ned i løkke, som går 10 ganger. Og så skriver jeg ut, hver gang gjennom løkka, så skriver jeg ut main here, creating thread, og så nummeret i. Så, der lager jeg en tråd. Det er den viktige linja i koden som dere må se nøye på. Pthread create, det er funksjonskallet for å lage en tråd. Den returnerer da en trådidentitet, som legges i trådblokk, altså i nummer i denne trådtabellen. Og det skal legges da til, når jeg sier sånn, så sier jeg altså adressen til, eller referansen til. Når dere har hørt ordet referanse hele tiden tidligere, så tenk på det som en adresse i minnet. Så adresse i minnet til denne, nummer i. Og så her tror jeg kan angi om jeg skal sende med noe environment-variabler eller et eller annet sånt, men jeg husker ikke. Null. Når det står NULL, er det en syntaks dere er kjent med? Ja, ikke sant? Er det tall, så sier du bare tallet null. Men skal du angi en peker som peker på ingenting, så sier du NULL. Der er det viktige. Denne tråden skal starte, og hva skal denne tråden gjøre? Jo, den skal begynne å kjøre denne funksjonen. Så her starter jeg en tråd, og den skal kjøre funksjonen print hello world, og det er den funksjonen som står her. Og en funksjon, den vil gjerne ha med seg noen parametre, eller noen argumenter. Og argumentene til en funksjon som kalles via pthread, de må sendes med som en void-peker. Så jeg sender med argumentene som en void-peker, så de tas imot her som en void-peker, og så kaster jeg det tilbake til en int-pointer-type der, for at det her skal printes gyldig uten feilmeldinger. Ble det litt vanskeligere nå? Jeg tror mange synes at dette her var knotete. Ja, dette er knotete. C er lavnivå og knotete. Så jeg skal prøve å ta en liten sånn repetisjon av adresser og pekere og sånn på torsdag. Det er ikke veldig mye vi skal programmere med det her, men det er viktig at dere ser at, nå blir det veldig mye bruk av pekere og tilhørende adresse til og sånn. Og innimellom så gjør vi litt casting frem og tilbake. Og det der er jo vanligvis, altså hvis dere skal skrive et større trådprogram, så bruker dere gjerne et annet språk som er bedre til det enn å skrive det i C. Men noen ganger så må man skrive i C. Og hvis vi skal være nær operativsystemet, så er det bra å være i C. Og så ser det innmari bra ut på CV-en deres å skrive at dere driver med flertrådprogrammering i C. For det er tøft. Det er ikke for pingler, altså. Så invester litt tid et par uker nå, og så skriv det på CV-en. Det bør ikke være avansert, bare grunnleggende flertrådprogrammering i C. Det er litt tøft. Så, ja. En nullpointer, det er en peker som peker til ingenting. Mens en void peker, det er en peker som kan peke til hva som helst. Ja. Ja, så gjør jeg bare en sånn feilsjekk her, i tilfelle jeg ikke klarte å lage tråd. Og så hovedprogrammet mitt, det bare venter her på disse trådene. Så det her bare lager 10 tråder, og de skal skrive ut Hello World, og så avslutter de. Ok, så la meg trykke Ctrl-R for å søke, for å finne til den der kommandoen jeg brukte, for å bare fjerne den der greia foran her. Sånn. Sånn at jeg sier det er bedre å se på skjermen hva jeg skriver. Så skal jeg ta og kompilere den her. Hva gikk galt der? Ja, jeg må linke til pthread-biblioteket. Merk dere det. Jeg tror jeg har skrevet det i kompendiet første gang dere kommer bort til tråder, at når dere kompilerer og bruker pthread, så må dere ta med minus sånn, ja. Og unnskyld, selvfølgelig bør jeg ta en minus wall også, så jeg ser at det ikke er noe warnings. Men merk dere den, når dere bruker pthread og skal kompilere, husk å ta med den der. Ja, da er vi spent. Dette skal altså 10 tråder, og merk dere at mellom hver gang, mellom hver tråd vi skaper, så skriver hovedtråden, altså main som kjører her, skriver ut main here, creating thread nummer. Og så skriver han ut en variabel av type long double, er vel LD-stoffer, er det ikke det? Kanskje? Ja, da kjører vi den. Ser dere noe spesielt? Ja, de kommer ikke i rekkefølge. Tråd 6, 7, 8, 9, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Det ser ut som det er et slags mønster her, da. Skal vi prøve igjen? Nei. Ok, så av og til main, av og til fra tråden som lages. Og 4, 5, 6, 7, 8 her var de i rekkefølge. Hei, tråd 4 skriver ut før tråd 3. Ja. Ikke sant? Vi må synkronisere. Altså hvis vi skal ha kontroll når vi paralleliserer, og vi ønsker å styre det her, for å unngå race condition. Race condition, det når resultatet avhenger av hvem som får kjøre når. Som regel så vil vi paralellisere for å oppnå ytelse, men så ønsker vi å nå et bestemt resultat. Og hvis det resultatet avhenger av når trådene får kjøre, da har vi det vi kaller en race condition i koden vår. Og det mye sikkerhetsproblemstillinger som dukker opp hvis vi har race condition i koden vår. Så vi ønsker å kunne synkronisere dette her og bestemme hvem som skal kjøre når. Og det derfor neste vi skal gjøre og starte med på torsdag, det å synkronisere. Det vil si å innføre noen mekanismer som gjør at disse trådene kan kjøre, kontrollere rekkefølgen på dem. Kanskje bare en siste teoriting. Skjønner operativsystemet tråder? Og behøver operativsystemet å vite at det finnes tråder? Hvis operativsystemet ikke støtter tråder, altså dere kommer bort i operativsystemet, ikke sant? Det finnes mange typer operativsystemer, og må dere programmere en applikasjon som skal kjøre på et smartkort, så det antageligvis et enkelt operativsystem som ikke skjønner tråder. Kanskje dere ikke trenger tråder da heller, men hvis man har et operativsystem som ikke kjenner til at tråder finnes, så kan man fortsatt ha tråder, og da kan man ha tråder på user level. Det vil si, da har man det man kaller et runtime-system, som prosessen kjører inn i. Det kan dere tenke litt på, som dere kanskje sett det, at når du kjører Java-kode, så kjører du Java via en sånn Java virtual machine. Ikke sant? At det ligger en sånn tolkenivå mellom koden deres. Det et runtime-system. Så du kan ha et runtime-system som støtter tråder, selv om operativsystemet ikke støtter tråder. Og hvis du har det, så kan det lage tråder og parallelisere i user space, uten å behøve overgang til kernel space, eller unnskyld, kernel mode hele tiden. Så det kan gå raskere. Så det kan være noen ytelsesmessige fordeler med å bruke et runtime-system og ha tråder bare på user level eller user mode eller user space. Men problemet da at hvis en av disse trådene her blokkerer, hva ser operativsystemet? Hvis operativsystemet ikke kjenner til at tråder finnes, så ser jo operativsystemet, nei, jeg har en prosess. Jeg har en hel prosess, og det en prosess jeg slipper til på CPU-en. Og hvis en av trådene i denne prosessen blokkerer, ja, da har ikke operativsystemet noe annet valg enn å blokkere hele prosessen og gi CPU-en til en annen. Så hvis jeg har dette tilfellet her med bare tråder i et runtime-system på user-level, noen ganger kan det være smart, men som regel så det dumt, fordi tråder, det bruker du ofte når du har enkeltoppgaver som blokkerer mye, og så vil du ha parallellitet allikevel. Og når en av disse da blokkerer, så blokkeres hele prosessen, og ingen av de andre trådene får kjøre. Fordi operativsystemet kan jo ikke schedule disse trådene, det kan ikke slippe til en enkelt tråd, det slipper til en hel prosess om gangen, og så får runtime-systemet bestemme hvilken CPU-kjerne som trådene får kjøre på. Så user-level tråder, og kun bruke det, det som regel ingen god idé. Så Linux og Windows og de fleste operativsystemer vi bruker, så skjønner operativsystemet tråder. Det vil si at operativsystemet har ikke bare en prosesstabell som det ser alle prosessene, men det har også en trådtabell hvor du ser alle trådene. Og da kan operativsystemet velge at nå skal den tråden kjøre, den tråden kjøre, den tråden kjøre. Så jeg har ljuget litt til dere, Det ikke sånn at operativsystemet slipper til alltid bare prosesser. Avhengig av hvordan operativsystemet virker, så det ofte sånn at det kanskje tråder som det slipper til. Det ikke prosesser som slippes til på CPU-en, det tråder som slippes til. Jeg kan vise dere, hvis vi, skal vi se, jeg hadde vist dere tidligere at jeg kan si PS3 for å se alle prosessene i en sånn fin trestruktur. Og hvis jeg legger på minus P, så får jeg se prosessidentiteten også. Og så piper jeg det her til less, så at vi får se det side for side. Når dere ser på det der, hvis dere ser at det hakeparenteser rundt, der. Nei, det der ikke hakeparenteser. Det der krøllparenteser. Ja. Det en tråd. Det en prosess. Det en tråd. La oss gå nedover og se om vi finner... Her var det Java. Skal vi se. LightDM, dette vinduesystemet mitt. Og her har vel jeg kjører Firefox. Ja, jeg kjører Dropbox. Dropbox kjent. Dropbox, ikke sant? Det garantert en oppgave som kan helt sikkert paralleliseres. Det som Dropbox skal gjøre, at den skal synkronisere en hel haug med filer mot et remote repository. Så det at Dropbox bruker en haug med tråder, det ikke noe bombe. Men jeg tenkte å se... Der, vet du. Firefox. Her ser du også Firefox bruker masse tråder. Skal vi se. Og... Jeg kan i hvert fall si sånn at hva alle disse trådene gjør, vet jeg ikke, men hver arkfane i Firefox i hvert fall hver sin tråd. Så alle oppgaver du tydelig kan dele inn som litt adskilt innenfor en prosess, koder man sånn at de hver sin tråd. Så jeg ser at Firefox, det en prosess, prosess ID 3822, og så alle trådene nedover her med hver sin tråd-ID. Skal vi se. Men merk dere den der, hva som forskjellen på prosesser og på tråder. Vi skal komme litt tilbake til tråder, og jeg skal ta litt sånn C-programmering med pekere i fellesskap på torsdag. Ha med dere laptop og vær klare da. Her, på slutten her ser du at jeg har skrevet litt om det her med user level i forhold til kernel level tråder og noen av argumentene for og imot, men sagt, nøkkelen det at hvis operativsystemet ikke ser tråder, så det en dårlig idé, for da hvis en tråd i en prosess blokkerer, så vil hele prosessen blokkeres. Det det som den store punchline der. Skal vi se. Ja, merk det, den feil. Så dette ikke en del av obliggen. Gjentar det igjen. Det mange av dere som har kommet i gang med den oppgaven der? Det veldig mange som ferdig med den? Noen, ja. Men jeg vet av erfaring at det sikkert mange som ikke kommet så godt i gang med det praktiske, og da plutselig får den C-programmeringen rett i trynet. Så om dere ikke har fått gjort så mye av lab-oppgavene så langt eller noe sånt, så ikke noe stress. Start nå. For det her klarer alle sammen. Det jeg helt sikker på. Ta den oppgaven her. Lag et C-program som starter 6 prosesser i henhold til følgende tidsskjema. Det jeg helt konkret vil at dere skal gjøre da. Nå går jeg til temp-katalogen min. Og så bare lager jeg et program her. Jeg kaller det bare for folk lab da. Og her må vi ha noe kode. Så her står det, det eneste hver prosess skal gjøre er å kjøre følgende funksjon. Jeg håper dere tilgir meg nå at i stedet for at jeg klipper og limer fra denne PDF-en, så drister jeg meg til å ta opp kildekoden til kompendiet, sånn at jeg... Hva er det? Int number. Der er vi den. Ja. Jeg klipper og limer fra tekstfilen her, så det ikke blir noe feil. Så, men dere kan klippe og lime fra kompendiet, eller skrive av. Så jeg skal i hvert fall ha den der funksjonen der. Der står det. Så det eneste hver prosess skal gjøre er å kjøre følgende funksjon. Bruk systemkallet WaitPid for å synkronisere. Vent med å starte en prosess til en annen er terminert. Tips. De neste oppgavene inneholder eksempler på hvilke headerfiler som trenger å bli inkludert, samt eksempler på hvordan WaitPid brukes. Ja, se her ja. Her har vi noen greier. Så la meg bare gå videre, og så tar jeg disse header-filene, sånn at jeg i hvert fall bedre med en header-fil for mye enn for lite. Er det ikke det? Så la oss bare gjøre sånn. Der har vi noen header-filer, og så har vi en funksjon. Og da la meg prøve også å lage en main da, som gjør bare sånn at jeg kommer i gang. Her. Int main void. Skal vi se. Int main void, det vil si ingen parametre. Og så tar jeg og prøver bare å si at det eneste jeg skal gjøre er å kalle denne funksjonen process med, det skal være to inter. En. Sånn. Og så exit. Sånn. Skal vi se. For eksempel, dere vet hvordan man programmerer. Programmere. While. Ikke sulten. Så kod bittelitt test. Ikke sant? Det er sånn vi gjør det. Jeg bodde på hybel sammen med en som dro på seg spiseforstyrrelser, fordi han hørte ikke på den der. Han syntes det var så morsomt å programmere at han fikk rett og slett problem med helsa, fordi han slutta, han spiste ikke. Han bare satt og programmerte til han var helt sånn over. Så lytt på kroppen. Fysisk og mental helse henger tett sammen. Lytt på kroppen. Men så lenge, ikke sant? Du har tid til å programmere. Kod bittelitt. Og så test. Ikke prøv å skrive en sånn svær greie. Ikke prøv å løse hele problemet. Og så kompiler, og så finne ut, hvordan jeg løser alle disse problemene der. Ikke sant? Litt om gangen bare. Jeg gjentar det der, selv om sikkert dere vet det der alle sammen, så er det så grunnleggende. Så, ikke sant? Første vi gjør er absolutt minimum for å ha et program som kjører, og så utvide litt og litt og litt. Så den der, hvis jeg kompilerer den nå, warnings all, sånn. Prosess 1 kjører, og den kjørte 1 sekund. Ja. Da er vi i gang. Da har vi et kjørende program. Og så husker vi det fra... Ok, så... Nå er oppgaven altså at... Jeg skal starte noe, to prosesser. Og så skal jeg vente til den. La oss si jeg skal starte den prosessen der, og så skal jeg vente til den ferdig, og så skal jeg starte en ny igjen. Så da må vi gjøre noe sånn som, kanskje, nå prøver jeg bare, hvis jeg tar en int p, og så tar jeg og fork, og så if p lik 0, så, nei, bra. Den der koden, hvis jeg skal skille ut det i en egen prosess, da. Noe sånt nå. Da ser jeg at jeg har ikke gjort noe gærlig der. Der tar jeg en, bare skiller ut at det er en, den der bør ikke gjøre noe forskjell. Nei. Ja. Se der. Jeg fikk tilbake, hvorfor fikk jeg tilbake den før utskriften? Jo, fordi jeg forker en ny prosess. Og så skulle den skulle skrive ut kjører, og så skal den vente et sekund. Og i løpet av den sekundet den venter, så rekker jo main å bli ferdig. Så main returnerer, og jeg får tilbake kommandolinjepromptet. Og så får den prosessen her kjøre ferdig. Så jeg, la oss ta, så står det at jeg skulle kunne bruke en wait pid for å vente på denne her. Og hva stod om det her? Bruk system kallet wait pid for å synkronisere, det vil si vente med å starte en prosess til en annen er terminert. De neste eksemplene inneholder det, bla bla, samt eksempel på hvordan wait pid brukes, ja. Aha. Skal vi se, der. Wait pid på en prosessidentitet og 00. Det var på å fork, den har jo returnert p, som er prosessidentiteten i parent, p, 0, sånn. Får jeg vente til den ferdig, kanskje? Da vil jeg ikke ha det tilfellet her at den plussen kommer tilbake før den har skrivet ut. Nå skal den plussen komme til slutt, skal den ikke det? Jo, der venter parent-prosessen på child-prosessen. Ok, så jeg har lagt en sånn der, en litt grann utvidet hjelpefil til en oppgave der, som ligger her sånn, de demoene jeg har vist dere. Og der ligger også de to lab-oppgavene som dere bare skal laste ned og kjøre. Jeg skal vise dere litt mer rundt de på torsdag. Men der ligger det en sånn en hjelpefil med enda bitte litt mer kode enn det jeg viste dere nå. Så om dere ikke har programmert noen ting, eller ikke gjort noen av lab-oppgavene før, så ikke bry dere om det. Det kan starte fra nyttatt, fra den oppgaven her og fremover. Ok? Da ses vi på torsdag.